Areena.
Tämä on mun suosikkikone. Minä olen lentänyt yksipaikkaisilla mikeillä Suomessa editen, että tämä on mulle niinku se My Real Fighter.
Minkä takia täällä on niin mieluista lentää?
Tämä menee ilmassa kuin juna suoraan, tikkanuoli. Tämä on miellyttävä lentää. Se menee, lähtee ripeästi, nousee kuin ampiainen ja menee kovaa. Ja sitten semmoinen fiilinki, kun oli nuori vänrikki ja fukasta pääsi lentää tämmöisellä hävittäjällä, niin sehän oli niin kuin vaikuttavaa. Että kyllä tämä on niin kuin hyvä lentää, aerodynamiikka on tosi hyvä kone, ei mitään virheliike tehnyt, tämä oli niin kuin turvallinen lentominaisuuksiltaan. Kun vaan ymmärsi tämän käytön, että siinä on 5 tonnia rautaa että ja mennään kovaa, että sun pitää olla niin kuin edellä konetta, muuten kone vie miestä.
Neuvostoliittolainen MiG-21F-13 torjuntahävittäjä on ilmavoimien entisen koelentäjän Jyrki Laukkasen suosikki. Konemalli saapui Suomeen 60-luvun alussa. Miksi ja millaisia hävittäjiä Suomi hankki kylmän sodan aikana? Millaista niillä oli lentää? Mikä niiden merkitys oli Suomen ilmapuolustukselle? Tässä sarjan toisessa osassa kuullaan, millaista Suomen hävittäjälentokalusto oli 60-luvulta aina kylmän sodan päättymiseen saakka.
Siis kaikki kalustohankinnat olivat ehdottomasti poliittisia kysymyksiä silloin. Ei voi kuvitellakaan, että ilmavoimien kalusto olisi vain kaupallisesti hankittu parhaita kalustoja, mistä edullisimmin saa. Kyllä niissä oli poliittinen kytkentä ilman muuta.
Valtiotieteen tohtori eversti Pekka Visuri on puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut historian tutkija. Hävittäjälentokoneiden hankinnat olivat poliittisia ja sidoksissa Suomen asemaan kylmässä sodassa.
Suomi oli ensimmäinen ulkomaan, mihin Neuvostoliitto myi 2-1 ja varmaankin se aiheutti jonkunnäköistä kysymystä siitä, että mikä Suomen rooli sitten tulee olemaan, mutta yhtä kaikki ilmapuolustuksen ja uskottavuuden kannalta tämä oli erittäin merkittävä juuri siksi, että nyt päästiin sinne tiedustelukoneiden käyttämään 20 kilometriin, päästiin sinne nopeasti ja oli infrapunaohjukset, lämpöhakuiset ohjukset, joita voitiin käyttää niihin maaleihin.
Suomen ilmavoiman museossa Tikkakoskella on maan edustavin kokoelma vanhaa ilmavoimien kalustoa. Sitä tässä sarjassa esittelee museojohtaja Kai Meklin.
Tämä hurina ja vihellys on ensimmäisestä niistä MiG-21-tyyppisistä torjuntahävittäjistä, jotka Suomi on Neuvostoliitosta ostanut ja joista 10 koneen sarja saapui tänään Kuopion Rissalan lentokentälle. Kello on parhaillaan 14.54 ja ensimmäinen kone, joka hetki sitten laskeutui tuonne kiitoradalle, rullaa juuri tähän lentohallin eteen. Tämä on todella valtava ilmestys ja se on aivan uutta Suomessa ja edustaa viimeisintä kehitystä sotilaslentokoneiden alalla. Tämä on deltasiipisenä kovin erikoisen näköinen, suihkuturbiinimoottoreilla varustettu ja siihen voidaan kiinnittää myöskin ohjukset, jolloin se on erittäin nykyaikainen ja kaikki nykyajan vaatimukset täyttävä kone. Ensimmäinen kone on juuri pysähtynyt tähän.
Ensimmäiset MiG-21F-hävittäjät saapuivat Suomeen huhtikuun lopulla vuonna 1963. Yksi konemallin edustajista löytyy Karhulan ilmailukerhon lentomuseosta. Jyrki Laukkanen.
Tässä on yksi 30 millin tykki ja sitten tähän saatiin ohjukset. Ja niin kuin sanottu, niin tämähän on noussut kyvyltään nopeudeltaan. Tämä on tosi hyvä. 2 mahin kone nousee kuin ampiainen. Ja tämä on suhteellisen kevyt kone vertaen, missä näin amerikkalaisia. Nämä lenteli Vietnamissa sitten jenkkejä vastaan ja just niin kuin kaartotaistelussa, niin tämähän hakkasi ne raskaat amerikkalaiskoneet. Sen takia, että tämä oli kevyt, suhteellisen kevyt, vain 5 tonnin kone, kun nehän painoi 12 tonnia. Että tämä oli myöskin niin kuin tämmöisessä kuratappelussa, niin sen aikaisissa nopeissa hävitteissä niin kuin kärkipään koneita. Että kyllä tämä oli niin kuin ihan taistelukoneena, niin tämä kaarto hyvin, nousi hyvin, meni kovaa. Ainoa puute oli se, että tämä ei ollut jokaisen hävittäjä, että sun piti maali nähdä visuaalisesti.
Se, että Suomi 60-luvun alkupuolella hankkii torjuntahävittäjiä nimenomaan Neuvostoliitosta, oli sidoksissa Suomen silloiseen strategiseen asemaan idän ja lännen suurvaltaliittoumien välissä. Pekka Visuri.
Suomi oli välialueella, alkoi yhä enemmän olla tärkeä alue molemmille suurvalloille siitä, että ydinasestrategia ei saa niin kuin estyä. Se on vähän monimutkaista sanoa, mutta että Yhdysvallat halusi säilyttää koko kylmän sodan ajan, niin varsinkin sinne alkuvaiheessa pommikoneensa lentomahdollisuudet Suomen yli. Ja Neuvostoliitto puolestaan halusi pitää Suomen ilmapuolustuksen kannalta torjunta-alueena, ettei tuota sieltä päästä liian helpolla tulemaan päälle. Ja tämän takia Suomi oli ahtaassa raossa. Ja pahin aika oli nimenomaan 1950-luvun puolivälistä 1960-luvun puoliväliin. Sinä aikana suurvallat vahtivat toisiaan hyvinkin tarkkaan, että mitä Suomessa tapahtuu.
60-luvun alussa suurvaltojen suhteet kiristyivät entisestään. Vuonna 1961 Neuvostoliitto lähetti Suomelle nootin, jossa se esitti YYA-sopimukseen vedoten konsultaatioita sotilaallisista toimista lännen sotilaallisen hyökkäyksen uhkan johdosta. Taustalla oli huoli Suomen ilmapuolustuksen tilasta.
Tietenkin Neuvostoliiton kannalta oli varmistettava, että Suomen ilmapuolustus toimii ja että se ei ole Neuvostoliitolle vihamielisissä käsissä. Se, että kuinka paljon sieltä oli tarvetta ryhtyä kontrolloimaan Suomen ilmapuolustusta, niin se on tietenkin semmoinen vähän häilyvä asia. Mutta tähän liittyy siis kaksi perustavaa asiaa. Ensinnäkin Suomen pitää huolehtia ilmatilansa valvonnasta ja siihen liittyy alueen loukkausten torjunnasta. Ja koska tähän asti ilmatilan loukkaukset oli tullut sieltä lännen suunnasta ja amerikkalaiset tiedustelukoneet käyttäneet Suomenkin ilmatilaa, niin tämä vaatimus kohdistui juuri tähän, että ne on nyt pystyttävä estämään. Ja toinen oli sitten se, että jotta se estetään, niin valvonnan lisäksi tarvitaan myöskin jonkinlaista torjuntakykyä, että pystytään vaikuttamaan niihin, jos sieltä lännestä hyökätään Neuvostoliittoa vastaan. Ja siihen oli vaikuttavaksi aseeksi kehittymässä ilmatorjuntaohjus. Toinen oli torjuntahävittäjät, jotka oli nimenomaan siihen aikaan suunniteltu korkealla lentävien pommikoneiden torjuntaa. Niin nämä tulivat esille nyt sitten tässä 60-luvun alussa myöskin, että Suomen pitäisi näitä hankkia.
Suomi oli jo ostamassa neuvostoliittolaisia ilmatorjuntaohjuksia, mutta presidentti Kekkonen päätti, että siitä luovutaan Yhdysvaltain voimakkaan vastustuksen vuoksi. Ilmatorjuntaohjukset olisivat olleet uhka Yhdysvaltain strategisten ilmavoimien pommikoneille. Niiden reitit kulkivat Suomen yli. Suomi joutui tyytymään neuvostohävittäjiin, jotka toisaalta olivat nopeita ja suorituskykyisiä.
Semmoinen yksittäinen lento jäänyt mieleen, joka oli tuollainen kakkoskoelento tehtaan huollon jälkeen, jossa ykköskoelento ollaan katsottiin, että koneen järjestelmät pelaa ja se lentää. Ja kakkoskoelento oli semmoinen, kokeiltiin sitten koneen huippunopeus ja lakikorkeus. Eli kiihdytettiin tuolla ylempänä 2 makkiin ja sitten noustiin lakikorkeuteen 18 000 metriä. Luettiin sitten moottoriarvot, että se pelaa. Sitten joskus, kun oli oikein kylmä ilma ja hyvä moottori ja kone meni liukkaasti, niin se nousi sitten ylemmäksikin. Ja sitten eräällä lennolla ne olin lukenut arvot 18 000 metrissä ja kaikki oli hyvin. Ja kone meni kuin ampiainen edelleen, oli vauhtia 2 makkia ja nousti kuin ampiainen vieläkin ja polttat oli jäljellä. Niin katsoin, että nyt voisi kokeilla, miten korkealle pääsee. Ja annoin nousun jatkua, kunnes huomasin sitten meni läpi 19, meni 20 ja 21 tulee, niin huomasin siinä korkeudessa, että mulla tulee nopeusrajoitukset vastaan. Tässä on pieni nopeus, että saa lentää, että moottorit on 500 km tunnissa mittarissa. Ja suurin sallittu vauhti on 205 makkia. Jos menee se kovempaa, niin koneen suuntavakavuus menetetään ja kone lähtee luusuun, jota ei voi hallita. Ja siinä 21 000 metri totesi, että näiden ero, ne lähenee toisiaan, suuri ja pieni, tulee sellaiseen nurkkaan, että nyt ei kyllä parane jatkaa, että joko koneen moottori sammuu, jos hidastaa, tai sitten jos ei hidasta, niin vauhti tulee liikaa, niin totesi, että ei nostakaan pidemmälle. Ja heitin koneen selälleen ja sauvan taakse, ettei nousisi enää. Ja se meni 300 metriä jatko selällään sauvan takana, mutta sain pidettyä sen nopeuden sallituissa arvoissa. Ja kun pääsin liuvun puolelle, niin sitten jälkipoltto pois ja sitten pienillä teholla kotiin. Niin se oli mielenjäänevä keikka, kun tosi korkealle meni ja kovaa. Mutta ylemmäksi ei sitten tosiaan parane mennä, ettei riskeerannut sitä, että menetetään hallinta tai moottori sammuu. Ehkä suurin puute oli se vaan, että isoilla tehoilla niin polttoaine hupeni turhan nopeasti.
Eli kovin pitkään sillä ei tuolla ilmassa voinut lentää?
Joo, tämä oli tehty tämmöiseen niin kuin pistemäiseen ilmapuolustukseen, että bombikoneet tulee ja sitten lähdetään torjumaan vastaan, niin siihen taisteluun polttoaineet riitti. Mutta tämmöisiin pitkän matkan suorituksiin, niin tällä ei kyennyt. Siirtolennolla tietysti niissä polttoainesäiliö lenteli pienillä tehoilla, niin pääsi suhteellisen pitkälle, mutta näin niin kuin taktisessa käytössä, niin isoilla tehoilla, niin polttoainetta kyllä kului jälkipoltolla 200 litraa minuutissa. Ja sinne mahtui sisään 2470, niin tarkoittaa, että noin 12 minuuttia täydellä jälkipoltolla, sitten on polttoainesäiliö tyhjä.
Yhdysvallat oli vastustanut neuvostoliittolaisten ilmatorjuntaohjusten hankintaa, mutta neuvostohävittäjien tuloon Yhdysvallat ei suhtautunut yhtä tiukasti. Pekka Visuri.
No eihän sitä tietenkään kauheasti kiitelty, mutta ei sitä myöskään moitittu. Se ymmärrettiin kyllä se syy, se logiikka, mikä tässä oli takana. Ja tästä on ihan selvänä osoituksessa arkistoista löytyneet muistiot ja arviot, mitä Amerikassa tehtiin, että ei sitä pidetty epäluonnollisena asiana. Pikemminkin oltiin kiinnostuneita, ja tämäkin on aika kiinnostavaa, että Helsingissä ollut CIA:n edustaja Freeberg vaivikkaa kyseli suomalaisilta, että antakaa, voisitteko antaa meille niin kuin kaikki tekniset tiedot tästä kalustosta, mikä tänne tulee. Ja en yhtään ihmettelisi, vaikka näin olisi tapahtunut, mutta eihän sitä tietenkään kukaan halunnut tunnustaa. Se siis oli kontrollissa, mutta sitä ei pidetty amerikkalaisten kannalta uhkaavana millään lailla.
Jos Yhdysvallat olisi tosissaan hyökännyt Neuvostoliittoon Suomen ilmatilan kautta, Suomen ilmavoimien reilut parikymmentä MiG-hävittäjää eivät olisi voineet estää sitä oikeastaan millään tavalla. Yksi MiG-21F-koneista on esillä Suomen ilmavoimamuseossa Tikkakoskella. Museojohtaja Kai Meklin.
No tämä yksilö on tiedusteluversio, eli meillähän näitä koneita sitten muunnettiin jonkun verran mikkejä myöskin nopeiksi tiedustelukoneiksi, joihin lisättiin kameravarustusta siipien alla. Tässä on tiedustelukamerat ja näitä olisi tositilanteessa tietenkin käytetty sitten tunkeutumiskykyisenä nopeana koneena, jolla päästään ottamaan kuvia jostain ja halutusta kohteesta vähän syvemmältäkin vihollisen alueelta, eikä pelkästään ihan siitä rintamalinjalta. Tämä palveli täällä Luonetrevellä tiedustelulentolaivuessa tämä kyseinen MG-92. Mutta samanlaisia ne oli lähestulkoon. Ohjelmavarustuksessa oli pieniä eroja varsinaiseen hävittäjään verrattuna, että tässä on tuon kameran käyttölaitteet on tuolla ohjaamossa lisättynä, eikä ole sellaista ohjusaseistusta mahdollista käyttää kuin mitä käytettiin sitten taas tuossa F-versiossa. Sitä varten Neuvostoliitto aikanaan mikin suunnitteli, että tällä päästään nimenomaan niitä amerikkalaisten pommikonelauttoja torjumaan. Näitä tehtiin suurina määrinä, eli idässä lentokoneiden rakennusfilosofia oli vähän samanlainen kuin Saksassa. sodan loppuvaiheessa. Eli tehdään suuri määrä koneita, eikä välttämättä edes oleteta, että kaikki palaa koskaan takaisin. Eli niiden kestoikä oli suhteellisen pieni. Tuon venäläisen lentokonemoottorin rakenteellinen kestoikä lentotunteina on reilusti alle puolet siitä, mitä vastaavan länsikoneen kohdalla oli. Eli heillä ei ollut, oli filosofia koko ajan se, että paljon kalustoa, mutta ei välttämättä niin korkealaatuista kuin mitä lännessä.
Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto pyrki vaikuttamaan Suomeen monin tavoin. Neuvostoliittolaisen lentokaluston myötä tämä saatiin tuta entistä enemmän myös Suomen ilmavoimissa.
Kyllä yritettiin, sen tiedetään, että Kuopiossahan oli laivue vierailu ja säännöllisesti meidän 31 laivue kävi Kupin kanssa ja vastaavasti sieltä kävi sitten neuvostolaivue vierailulla. Oliko vierailuja vuorovuosina muistaakseni ja niiden vierailujen yhteydessä varsinkin silloin alkuvaiheessa niin neuvostokenraalit esittivät aika ärhäkästikin meille yhteisiä harjoituksia ja muita vastaavia, jolloin meitä haluttiin koko ajan testata, että onko meillä, mikä on meidän poliittinen halu, mutta nehän aina sitten kumottiin. Että tiedän muun muassa tilanteen, johon kenraali Meri jo mulle kertoi, että aikanaan siellä niin hän sai taulun, jossa MiG-21 lensivät jossakin Uralilla. Ja tämä vieraileva kenraali oli sitten sanonut, että tässä voisimme lentää yhdessä harjoituksia. Ja Merje totesi, että tuo ei oikein ole Suomesta tuo kuva ja me ei lähdetä tuonne ulkomaille tämmöisiin harjoituksiin ollenkaan. Että se kumottiin ihan tällä tavalla kahvipöytäkeskustelussa, että me emme lähde. Mutta kyllä sieltä oli. Tiedetään, että Ustinov oli esittämässä muun muassa sotaharjoituksia ja muita Suomen kanssa, että totta kai sitä painetta tuli sieltä siinä vaiheessa, mutta yhtä kaikki aina todettiin, että me halutaan olla puolueeton ja vaikka aseita hankitaankin eri maista, niin se ei meinaa sitä, että me ruvettaisiin tekemään sen enempää sitten sotilaallista yhteistyötä.
60-luvun puolivälissä Suomen strateginen asema muuttui. Yhdysvalloilla ei ollut enää tarvetta lennättää tiedustelukoneita Suomen yli. Satelliitit tulivat käyttöön ja niillä Yhdysvallat kykeni valvomaan Neuvostoliiton aluetta riittävän tarkasti.
Toinen tekijä oli sitten se, että 1960-luvun puolivälissä molemmilla suurvaltaryhmittymillä, eli Yhdysvalloilla ja Neuvostoliitolla oli jo mannerten välisiä ohjuksia, jotka lensivät niin korkealla, että ei kukaan kuvitellakaan niiden torjuntaa silloin mahdolliseksi. Eli Suomen merkitys välialueena tässä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton suurvaltastrategiassa, ydinasestrategiassa, se helpottui. Suomen alue ei enää ollut tärkeä. Ja tämä kuvastui 60-luvun puolivälistä sitten ihan selvästi siinä, että ei enää kohdistunut kummaltakaan puolelta oikeastaan mitään vaatimuksia Suomen ilmapuolustuksen suhteen. Oli muita asioita, tuli sitten esille, mutta tämä poistui päiviltä. Siis se tilanne, joka vallitsi 1950-luvun puolivälistä 1960-luvun puoliväliin, niin se oli turvallisuuspoliittisesti erittäin vaikeaa aikaa, koska silloin Suomi oli ehdottomasti osa suurvaltojen ydinasestrategiaa. Ja ne paineet tulivat sitä kautta Suomeen. Sen jälkeen, kun tämä kaksi tekijää, siis tiedustelu ja sitten pommikoneiden lentoreittien turvaamisvaatimus poistuivat, niin Suomen asema yksinkertaisesti helpottui aivan selvästi.
Täällä Tukholma. Svenska Aeroplans Aktiebolaget eli Saab on arvostettu lentokonetehdas, joka aloitti toimintansa vuonna 1937 ja on sen jälkeen tuonut markkinoille parisen 10 lentokonetyyppiä. Joukossa on siviilikäyttöön tarkoitettuja urheilukoneita, matkustajakoneita, hävittäjiä, pommikoneita ja ohjuksia. Saab siirtyi suihkukoneaikakauteen verrattain varhain, eli jo vuonna 1947, ja vuosina 1949-50 Lidköpingin tehdas valmisti ensimmäiset 60 suihkuhävittäjää Ruotsin ilmavoimille. Ensimmäinen Raken lensi jo 55, ja jo tämä ensimmäinen versio rikkoi äänivallin ja saavutti nopeuden Mach 1.8. Drakenia on sen jälkeen valmistettu eri versioina yli 500 kappaletta Ruotsin ilmavoimille, ja parhaillaan Lidköpingin tehtailla on rakenteella 46 Drakenia Tanskan ilmavoimille. Kysymyksessä on jälleen aivan erityinen versio, joka soveltuu palveluskäyttöön Naton ilmavoimien piirissä. Eräältä osin nämä Drakenit varustetaan lopullisesti vasta Tanskassa. Huolimatta siitä, että Drakenin valmistus alkoi jo toistakymmentä vuotta sitten, se on tänä päivänä edelleen mitä ajanmukaisin asejärjestelmä. Asiantuntijain mukaan Striel-taistelunjohtojärjestelmään kytketty ja Saab-valmisteisilla Hughes Falcon-ohjuksilla varustettu Draken on tänä päivänä ajanmukaisin palveluskäytössä oleva torjuntahävittäjä Länsi-Euroopassa.
Drakenien hankintahan oli ollut esillä jo silloin 60-luvun alussa, mutta silloin se katsottiin liian kalliiksi järjestelmäksi ja myöskään Yhdysvallat ei suvainnut, että sikäläistä korkeaa teknologiaa, eli amerikkalaisten valmistamia tai vähintään hallitsemia, lisenssillä hallitsemia ohjuksia olisi toimitettu niin lähellä Neuvostoliittoa olevalle maalle kuin Suomelle. Niin nyt tämä ei enää ollut tämä kovin tärkeä asia, koska nyt näitä ilmataisteluohjuksia oli molemmin puolin aika lailla, ettei niitä enää vaadittu niin tarkkaan. Eli sieltä ei tullut paineita estää Drakenien hankintaa Suomeen. Sen sijaan rahapulahan siinä edelleenkin vaikutti, että ei tahtonut löytyä sopivaa rahoitusta ennen 70-luvun puoliväliä. Mutta hankintasuunnitelmat oli kyllä jo 60-luvun puolivälissä kovastikin käynnissä. Ehdottomasti tärkein este oli rahoitus.
Vuonna 1970 hallitus vahvisti Drakenien tilauksen. Ne tilattiin osina ja koottiin Valmetilla. Ensimmäiset Valmetin kokoamat Drakenit lensivät vuonna 1974. Sitä ennen koulutuskäyttöön vuokrattiin joitakin koneita, jotka lunastettiin myöhemmin. 80-luvulla Drakeneita tilattiin lisää.
Tämä, kun tämän Drakenin äärelle tulee, niin tämä on kyllä aika vaikuttava kone. Tämä on jotenkin vähän niin kuin massiivisempi.
No, tämä on tuo FMIC on noin 5 tonnin kone ja tämä Drakenin maksimipaino on 10 tonnia. Tässä on tätä peltiä rautaa enempi. Avasti yhtä, se on näin paljon suurempi siipi.
Mutta tämä oli sitten selvästi myös niin kuin päivitys eteenpäin ominaisuuksilta.
Oli joo. Se oli just siinä mielessä. Drakenin myötä saatiin niin kuin hävittäjä tutka. Eli jokaisen torjuntakyky ja sitten saatiin tutko-ohjukset. Näissä on idea se, että tutkalla siinä on etsintämoodi. Se skannaa sen tietyn alueen ja siellä on sitten maali ja voimistuu se maali, niin sitten voidaan tutka lukita siihen maaliin, jolloin se tutka lukittuu maaliin ja ei enää keilaa, vaan mittaa etäisyyttä maaliin. Ja jos ammuta tulee kyseeseen, niin CG sitten, niin siellä on myös laskin asiassa laski, joka laskee sitten tutkan perusteella niin etäisyyden maaliin ja sen radan ja sitten ohjuks on sellainen tutka hakupää, johon tutkan säteet tulee ja ohjus, kun ammutaan, niin se lähtee sitten hakeutumaan niihin maalista heijastuviin tutkasäteisiin. Ja se edellyttää, kun se on saanut maalin lukittua, etäisyydet täsmää sitten, siellä on asejärjestelmä laskee etäisyyden ja ampumasektorin puen nopeudesta ja korkeudesta ja sitten milloin tuon ohjuksen voi ampua. Tähtää kertoo sinulle, milloin on niin kuin ammunta-alueella. Ja ammuttaa, niin sun pitää edelleen lentää sitä maalia kohti niin, että se tutka pysyy lukittuna maaliin, jolloin se heijastaa takaisin. Niin piti niin pitkään lentää sitä maalia kohti ammunnan jälkeen, että se osui siihen maaliin, koska jos karto pois, niin ei enää tullut heijastusta tätä maalista. Kun vertaan nykyään niin kuin Hornetissa, niin on semmoinen fire and forget, eli se tutka, että ohjus ei tarvitse enää lentokoneen tutkaa, se hakeutuu itsekseen siihen maaliin. Täällä Drakenilla on niitä aikoja, jolloin piti tutka valaista se maali, kunnes ohjus osuu siihen.
Millaista tätä on lentää?
No, tämä on vähän niin kuin jämäkämpi kuin toi F-mikki. Tämä on selvästi tanakampi, raskaampi, että se ohjausvoimat on isommat. Hydrauliikka on, mutta se on jäykempi. mutta muuten pitkälti niin jollakin tavalla ne on kuitenkin samanlaisia lentää. Tämä on niin kuin jämäkämpi. Se on niin kuin tukevamman tuntunen. Toi FM-mikki on tuommoinen niin kuin tikkanuoli, se menee niin kuin kevyesti ja on herkkä. Tämä Draken on vähän niin kuin jämäkämpi ja raskaamman tuntunen. Mutta noin suoritusarvoiltaan ääntä hitaammassa lennossa niin samaa luokkaa. Mutta sitten kun mennään tuonne isolle nopeusalueelle, niin tuo mikkihän menee sitä kahta makkia iloisesti. Tämä Drakeni ei ole semmoinen kahden mahin kone. Tämä käytännössä niin alkaa hyytyä vauhti siihen 1,5.
Tämä ei ollut yhtä nopea kuin mikki, eikä yhtä ketterä, mutta tällä oli taas asejärjestelmä kantoi huomattavasti pidemmältä kuin mikissä. Eli tässä näkyy jälleen se lännen ja idän filosofioiden ero, että länsi pyrkii ampumaan kaukaa vihollisesta vastaivalta ja itä pyrkii pääsemään lähelle ja ampumaan ne lähiaseistuksella. Se on ollut tämä filosofiaero jo pitkän aikaa. No miksi tähän DK:hon päädyttiin, niin varmaan yksi syy oli jo se, että silloin jo 60-luvulla olisi tätä haluttu. Tämä oli hyvä kone ja tämän myötä ei ollut kyse oikeastaan pelkästään konehankinnasta, vaan silloin meidän ilmavoimat muuttivat kokonaan, tai meidän koulutusjärjestelmä muuttui ihan kokonaan. Meidän maan tukeutumisjärjestelmä muuttui kokonaan. Sen jälkeen alettiin kehittää ruotsalaismallista maatukikohtaverkostoa, jossa moottoriteille ja tuonne tehdään varalaskupaikkoja ja sieltä voidaan toimia. DK mahdollisesti hyvin sen toiminnan. Se oikeastaan otettiin Ruotsista. Samoin kuin taistelujohtotoiminta, se mitenkä tutkavalvonnan tietojen perusteella näitä koneita sitten ohjataan sinne, missä niitä maaleja liikkuu ja miten niiden kimppuun hyökätään taistelujohdon johtamana. Kone voi mennä hiljaisena ilman, että se käyttää tutkaa, jolloin sitä ei, vihollinen ei saa mitään tietoa siitä, että meidän koneita on tulossa, koska kone on hiljaisena, se ei lähetä mitään. Ottaa vaan vastaan taistelujohdon ilmoituksia, että maali on siellä ja lentää siihen ja siihen suuntaan sillä ja sillä korkeudella ja antaa koneelle pelkästään ohjaussuuntia ja korkeustietoa. Tämä mahdollisti meillä niin kuin hyppäyksen ilmapuolustuksessa lopulta ihan uskottavalle tasolle ja siihen se perustuu tänä päivänä.
70-luvulla suurvaltojen suhteet lientyivät, mutta Neuvostoliiton paine Suomea kohtaan ei hellittänyt. Pekka Visurin mukaan Neuvostoliitto oli huolissaan Suomen yhteyksistä länteen.
No se, että miten Neuvostoliitto suhtautui Suomeen 70-luvulla, määräytyi kyllä aika paljon siitä, että ensinnäkin myös Neuvostoliitolla oli edullista, että Suomen ETYK-hanke, siis Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssihanke, etenee. Ja Yhdysvallathan oli siihen jo suostunut 1970-luvun alussa. Ja silloin alkoi ehkä Neuvostoliitossa vaivata sellainen ajatus, että Suomi liukuu vähitellen kokonaan länteen. Ja pitäisi jotenkin jollakin toimenpiteellä tätä kuitenkin tätä sidonnaisuutta itään ylläpitää. Ja se tapahtui aika paljon salaisilla keskusteluilla ja sitten tämmöisillä poliittisilla väännöillä erilaisista vierailuja, julkilausumista ja vastaavista asioista. Että se ei ollut mitään semmoista suoraa puuttumista niin kuin noottikriisin aikaan, että olisi tullut tiukka nootti, vaan sieltä tuli koko aika sopivia huomautuksia ja sitten kauppapolitiikka oli se väline myöskin, jolla Neuvostoliitto tätä tasapainoasetelmaa koko aika ylläpiti. Että mitään varsinaista kiristelyä ei tapahtunut, mutta hienovarainen painostus ylläpitää edelleen YYA-sopimuksen velvoitteita mielessä, niin sitä kyllä tapahtui.
Vielä 50-luvulla Suomi varovaisen presidentti Paasikiven johdolla vältteli asehankintoja idästä. Seuraavalla vuosikymmenellä alkoi vähitellen kehittyä tasapainoperiaate, jonka mukaan suurin piirtein noin 1/3 aseista hankittiin idästä, 1/3 lännestä ja 1/3 kotimaasta.
Siinä 70-luvulle tullessa, niin silloin tämä puolueettomuuden varjelu ja puolueettomuuspolitiikan kuvan varjelu tuli entistä tärkeämmäksi, että Suomen pitää myöskin ulkomaille antaa mielikuva, että tasapainoisesti hankitaan idästä ja lännestä varustusta ja sitten kotimaasta. Se ei tarkoittanut sitä, että kaikkia laatuja pitäisi olla hankittuna näissä suhteissa, vaan se oli tämmöinen kokonaiskuva. Että siinä sitten myöskin tämä tulkittiin sillä lailla, että ilmavoimien torjuntahävittäjä nyt kuuluu tähän tasapainorakennemaan niin tarkasti, että on edullista, että niitä olisi myöskin idästä ja lännestä.
Niin oli itsestään selvää, että sen aikaisin ilmapiirissä niin mikit korvataan neuvostoliittolaisilla koneilla. Ja se alkoi sitten 76 vuoden pintaa sitten se etsiminen ja Neuvostoliitto tarjosi silloin sitten 3 eri konetyyppiä. Tiedusteltiin, että mitäs olisi niin kuin tarjolla, niin ne tarjosi Suhoi Su-20, joka oli kääntöpäsiipinen rynnäkkökone. Sitten ne tarjosi MiG-23, joka on kääntöpäsiipinen, joka on hävittäjä. Ja sitten 21 viimeisten versio MiG-21 bis, joka on myöskin niin kuin tutkalla varustettu. Ja niistä sitten katsottiin ihan jo ilman lentämisiä, että rynnäkköhävittäjää me ei tarvita. Se oli puhdas rynnäkkökone ilmasta maahan. Ja sitten 23 todettiin, että kääntyvä siipinen, painava, varmaan hankala ja kallis käyttää. Ja todettiin, että 21 on meillä tuttu kone FMIC ja vissi versio siitä, niin on niin pitkälti samanlainen, että sen lentäminen ei vaadi edes lisäkoulutusta. Ja päädyttiin sitten siihen. Ja sen jälkeen, kun se oli valittu, sitten kävi koelentoryhmä lentämässä sillä, totesi, että kyllä se kelpaa. Eli ei ollut mitään evaluoita, vaan kuvilta otettiin ja sitten kun oli valittu, sitten päästiin lentämään. Ja sitten niitä ostettiin 20 plus 3 plus 3, eli 6 lisää myöhemmin. 26 kaikkia. Ja se osoittautui sitten ihan niistä vaihtoehdosta hyväksi valinnaksi. Sen käyttöönotto sujuu sille, että se ei aiheuttanut minkäänlaisia. Me oltiin koulutuksen Neuvostoliitossa, niin ei tarvinnut lentää siellä. Katsottiin, että FMIC:n lentäni pystyy lentämään tuolla pissillä. Ei muuta kuin pissiin ja sitä taivaalle. Ei se tarvinnut sitten sen kummempaa tyyppikoulutusta. Piti opetella ohjaamojärjestelmät.
Osa MiG-21 bis-hävittäjistä saapui Suomeen heinäkuussa vuonna 1980.
MiG-torjuntahävittäjien toimitukset Suomen ilmavoimille Neuvostoliitosta ovat alkaneet nyt laskettua aiemmin. Jostain Neuvostoliitosta, todennäköisesti Leningradista, on tänä aamuna noussut ilmaan parvi ilmavoimille tarkoitettuja hävittäjiä. Niiden pitäisi aivan kohta ilmestyä tuonne Rissalan itäiselle taivaalle. Ja sieltä tulevat ensimmäiset MiG-21-bis-hävittäjät. Tämä konetyyppi on kehittynyt versio MiG-21F-koneesta, jolla on lennetty Suomen ilmavoimissa jo vuosia. Uudet MiG-bis-torjuntahävittäjät ovat niin sanottuja jokasään hävittäjiä. Uudessa koneessa on parempi aseistus, tulenjohto ja tutkavarustus kuin edeltäjässään. MiG-21-bis-hävittäjän huippunopeus on runsaat 2 kertaa äänen nopeus.
No jos tätä bissiä nyt vertaa Drakeniin, niin onko niillä suurta eroa?
Suorituskyvyissä ero on edelleen siinä huippunopeuksissa korkealla. Matalalla ei ole ja nousee likimään saman verran. Molemmat, mutta sitten kun mennään taas sinne korkealle ja kovaa, niin tämä menee 2 makkiin ja tuo traakki ei mene. Asejärjestelmän osalta tässä on 23-millinen kaksipiippuinen tykki ja tässä on myöskin tutkaohjukset, eli asejärjestelmältä ne on samaa luokkaa. Traakkenin tutka oli kuitenkin vähän parempi kuin tämä MiGin tutka. Se näki vähän kauemmas. Vähän. Ero on tietenkin vain kilometreissä, mutta kuitenkin pieni ero oli, mutta muuten samaa luokkaa ne oli niin kuin järjestelmiltä. Ei niissä ollut oleellista eroa. Tämä sitten ei ole niin hyvä kurotappelu, tämä oli painavampi kone. Sama siipi ja paino oli käytännössä pari tonnia enemmän, niin se. Tämä ei ollut niin hyvä kartta kuin tuo FMIC. Ihan vaan, koska oli paino. Sama siipi ja paino, suurempi siipikuormitus, niin se kaartokyky oli niin kuin huonompi.
No kun nyt täällä museolla näitä katsoo, kun ne on tuossa oikeastaan peräkkäin, on toi F ja Bissi, niin Aika samanmuotoisethan ne ovat.
Paitsi tuo pissin nokka ja selkäevä, jos katsot. Tuo on tuommoinen selkäevä, on kapea. Ja tuo pissi, se on polttonisäiliö tuolla päällä. Se on niin kuin pullea. Siitä johtuu myöskin sen, se on vakavuudeltaan niin kuin huonompi kuin tuo FM-mikki. Se ei ole niin tikkamainen lentää, kun se on vähän niin kuin kompurampi, sanotaanko silleen.
Mitenkäs ilmavoimissa ylipäätään sitten nähtiin, oltiinko tyytyväisiä tähän koneeseen?
Oltiin, kyllä se ajoi sen asiansa ihan täysin sen aikaisen.
Eli samaan aikaan oli kylmän sodan loppuvaiheessa oli sitten Drakeneita ja näitä MiG-bissejä, niin mikä oli Suomen ilmapuolustuksen tila silloin?
Se oli siihen mennessä paras. Just ajatellaan 80-luvun alkupuolta, niin 25 vuotta sitä aikaa, kun taitui kaikki sisään, Drakeneita tuli lisää, niin meillä oli ihan uskottava ilmapuolustuskyky jo olemassa, että sen aikaisessa maailmassa, niin kyllä näillä niin kuin oli ihan varten otettava pelote sillä mielestä. Meillä oli niin kuin päivystyspyöriä, tunnistuspyöriä, koneet oli suorituskykyisiä, nopeita ja aseet oli tutkat ja ohjukset. Ja
80-luvun alussa presidentti vaihtui Urho Kekkosesta Mauno Koivistoksi. Koiviston kaudella esimerkiksi Helsingin ilmapuolustusta parannettiin, mutta ilmavoimien lentokalusto pysyi suurin piirtein entisellään.
80-luvun lopulla oltiin siinä tilanteessa, että oltiin jo seuraavaa hankintaa miettimässä. Mikä se tilanne, oliko neuvostoliittolaisia koneita siinä 80-luvulla lopulla harkinnossa mukana?
Oli silloin 80-luvun lopulla, niin nähtiin, että Drakenista näistä loppuu niin kuin rungon käyntiajat. Eli rakenne ikä tulee vastaan, että jotain pitää uusia. Ja suunnitelma oli sille pitkälti vielä 80-luvun, ihan 88 vuonnakin oli se, että 29 mikki on meidän seuraava kone. Niitä kävi Rissalassa vierailulla 80-luvun lopulla ja silloin katsottiin, että meidän seuraava kone on tällainen. Se oli silloin ideana, että ne korvataan 29 ja sitten lännestä etsitään Drakenille. Se oli niin kuin se pelin henki. Ainoastaan kun Neuvostoliitto sitten romahti, niin tämä peli meni poikki yllättäen. Mutta se oli vasta sitten, kun Neuvostoliitto ajosi. Niin 29 käytiin lentämässä. Mienollisen tämä koelentajat, päälliköt siellä kävi. Ja siellä lennettiin 29 ja se oli täysin varten tätä vaihtoehtoa. Jos Neuvostoliitto hajonnut, niin varmaan olisi 29 eikä Hornetteja Rissalassa.
Miten puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut Pekka Visuri näkee Suomen hävittäjähankinnat? Kuinka hyvin ne kylmän sodan aikana onnistuivat idän ja lännen välissä tasapainoilevalta Suomelta?
Suomen hävittäjähankinnat kylmän sodan aikana tapahtuivat ihan tilanteen vaatimusten mukaisesti. Sillä lailla ajatellen, että aluksi ei ollut mitään mahdollisuuksiakaan hankkia tehokasta kalustoa, eikä ollut kovin suurta tarvettakaan. Ei kukaan odottanutkaan, että sodassa kovasti tappioita kärsinyt Suomi ryhtyisi heti sodan jälkeen varustautumaan modernilla kalustolla. Eikä ollut siis minkäänlaista erityistä sisäpoliittista eikä ulkopoliittista painetta siihen suuntaan, mutta kun suurvaltojen ydinasekilpa 1950-luvun puolivälistä eteenpäin kärjistyi ja Suomen alue tuli tärkeäksi, niin silloin hankittiin ensimmäiset kuitenkin koulutuskalustot sillä lailla, että niillä tultiin toimeen, eli Englannista ja Ranskasta. Ja sehän oli koko aika tähtäimessä, että vähintään koulutustaso ylläpidetään, että jos sitten tilanne myöhemmin kiristyy ja pitää hankkia taistelukalustoa, niin ehkä sitä saadaan, mutta koulutettua henkilöstöä ei saada mistään, jos sitä ei ole olemassa. Ja tämä sitten vaikutti siihen, että kun ensimmäinen torjuntahävittäjäkalusto 60-luvun alussa hankittiin Neuvostoliitosta, niin se vastasi kyllä sitä sen hetkistä tilannetta ihan hyvin. En mä niin kuin näe siinä mitään ihmeellistä. Vaihtoehtoja ei kovin vakavasti edes pohdittu silloin. Kyllä ne esillä oli, mutta ei tullut tarvetta. Ja sitten vastaavasti 1960-luvun lopulla, kun tämä edellisen vuosikymmenen ilmauhka, eli suurvaltojen lentely Suomen ilmatilassa oli saatu estetyksi jo, ja tilanne helpottui, ettei semmoiseen ollut niillä tarvettakaan, niin silloin ilmapuolustus keskitettiin enemmän maavoimien taistelun tukemiseen, ja kyllä se sitten vähitellen näkyy myöskin näissä hankinnoissa, että ei siihen mitään kovin suurta huomauttamista ole. Oli ihan selvää, että koko ajan oli mitoituksen perusteena se, että suurempaan panostukseen ei kannata ryhtyä ilmapuolustuksen alalla kuin mitä nämä siis perustavat vaatimukset ilmatilan valvonnasta ja alueen loukkausten torjunnasta ja maavoimien taistelun tukemisesta edellyttävät. Eli ei kuviteltukaan, että voitaisiin täydellisesti Suomen ilmatilaa puolustaa suurvaltahyökkäystä vastaan, niin kyllä minun nähdäkseni nuo hankinnat koko kylmän sodan ajan täyttivät nämä tehtävät, mitkä silloin ilmapuolustukselle asetettiin, että ei siinä mitään suurta huomauttamista ole.
Yhdysvaltalaiset F-18 Hornet-hävittäjät saapuivat Suomeen kylmän sodan päättymisen jälkeen. Ilmavoimien koilentaja Jyrki Laukkanen jäi eläkkeelle vuonna 2002.
Pääsitkö itse Hornetilla lentämään ollenkaan sitten, kun niitä tuli?
Pääsin silleen lentämään, että minä olin sitten niin kuin tuolla kaksipaikkaisissa, niin ensin takaohjaamossa oli lennoilla eri tehtävissä, ja sitten ennen kuin eläkeen lähin, niin sain sitten vielä tämmöisen koelentajakoulutuksen niin kuin kaksipaikkaisen etuohjaamosta. Että minä olen lentänyt kyllä niin kuin itse, mutta opettaja ollut takan vahtimassa. Että kyllä minä sillä osasin lentää ihan. Kävin simulaattorit ja teoriat ja muut, mutta emme yksin koskaan lentänyt. Mutta olen kuitenkin lentänyt itse.
Miltä se vaikutti? Onko kuitenkin MiG-21F yhä se lempikone?
Se oli niin vähäistä, että 100 tuntia tuli kaikkea Hornetilla sitä lentokokemusta eestä ja takaa. Niin se sen verran vanha ukkeli ja tottu noihin kellonmittareihin, niin se siinäkin kuitenkin temppu Hornetilla, niin lensin ne varamittareilla. Enkä sillä hudilla osannut oikein ajaa, kun siellä vilistää viivoja, että se vanhat horisontit tuolla oikealla alhaalla, niin niiden mukaan tuli liikehittyä. Mutta se oli myös helppo kone ilmassa, että kun ettei mitään, niin sehän pysyy siinä, kun tietokone pitää sen. Että se on niin kuin sellainen täsmällinen ohjata, ja se ettei mitään, niin se ei tee mitään. Toisaalta taas sitten niin kuin lasku sillä niin on vähän niin kuin traakkenilla, että sun pitää tulla niin kuin tarkka oikealla arvolla. Kun mikillä, niin se ei ole niin hirveän tarkkaa.